ашып чыгымга учурады. Жыл башынан бери 120 карышкыр атылды. Адистердин айтымында элде мал жанарбай баштагандан бери карышкырларда күч алууда. Бул жаңылыктар топтому болду. Алар менен сиздер кеңири биздин сайттан да таанышсаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткеже. Эми бүгүнкү кабар ай жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн 27 октябрда Кыргызстанда ала булут каптап турат, жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 14 метрге чейин жетет. Аван температурасы Сарыөзөн чүйдө 14-19, Талас өрөөндө 12-17, Баткен дубанында 14-19, Ош жана Жалал Абад аймактарында 15-20, Ысык көл боюнда 13-18, Тоолуу наарында 12-17 градус. Ал эми Бишкекте күндүзү 16-18 градус жылуу болот. Казакстандан Бишкек жылуулук борборуна ташылып жаткан көмүр убактылуу токтотулду. Мындай чечим 26 октябрда парламенттеги Атамекен фракциясынын жыйынында казак көмүрүнүн курамында радиация бар деген маалыматтан соң кабыл алынды. Ал арада айрым адистер өлкөгө курамында радиация бар көмүрдүн ташылып келиши мүмкүн эместигин билдирүшүүдө. Бул темага кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Кыргызстанга Казакстандын Шабыркөл, Караганда жана Кулан көмүргендеринен көмүр ташылып келет. Бул көмүр жылуулук борборлорунда жагылгандай эле жөнөкөй тургундар тарабынан да колдонулат. Атамекен фракциясынын 26 октябрдагы жыйынында депутат Райкан Төлөгөнов дал ушул кулан көмүргенинен ташылып жаткан көмүрдүн курамында радиация бар экендигин жар салды. Анын билдиришинче, атайын текшерүүнүн жыйынтыгында Бишкек жылуулук борборуна ташылып келген 8000 тонна көмүрдөгү радиациянын көлөмү уруксат берилгенден бир нече эсеге ашып кеткен. Бул фракциянын дагы бир депутаты Ширин Айтматова көмүрдө радиация бар экени кандайча аныкталганына токтолду.
Бизге айрым өкмөт уюмдар куландан ташылып келген көмүр радиоактивдүү болушу мүмкүн деген тынчсызданган билдирүүлөрү менен кайрылышкан эле. Ошондуктан мен шаардагы жылуулук борборуна барып, ал жерден 3 кг көмүрдү республикалык санэпидемстанцияга анализ үчүн жиберген элем. 18 күн кийин алар мага көмүрдүн курамында эч кандай радиоактивдүү элемент жок деген жыйынтыкта айтышты. Бирок бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жабдыктары көмүрдүн курамында радиация бар деген жыйынтыкты тастыкташты.
Ал арада кулан көмүрүнүн ташылып келишине жоопкер электр станциялар ишканасы 26 октябрдан тартып аталган кенден көмүр ташып келүү убактылуу токтотулганын билдирди. Ишкана маалымат кызматынын кабарлашынча, көмүрдүн радиоактивдүүлүк даражасы 2-нче ирет текшерилүүдө. Анын жыйынтыгы 7 ноябрда белгилүү болмокчу. Ишкана өкүлдөрү көмүрдө эч кандай радиация жок экендигин далилдеген бардык документтердин Казакстан тарабынан берилгендигин тастыкташууда. Бишкек жылуулук борборунан болсо бул тууралуу комментарий берүүдөн баш тартышты. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Азамат Арапбаев Кыргызстанга ташылып келип жаткан таш көмүрдө радиация бар деген сөздөр негизсиз деп эсептейт.
Мен ойлойм, мүмкүн эмес да мындай. Эмнеге дегенде тиги Казакстандан жөнөтүп атканда тиешелүү органдар бар, таможнядан башка бул сертификат жасап берет да, в том числе и баягы санэпидстанциянын ошо радиологический фон текшере турган бир адистер бар Казакстанда, андан кийин бизде да бар. Бизде мисалы үчүн мына чек арадан киргенден кийин таможня растаможкага жол бербейт да, пока ошол сертификаттарды алмайынча. Аны адистер барып текшермейинче буга оформить этилбейт да, мындай айтканда.
Ал эми тоо кен өндүрүшү тармагындагы белгилүү адис жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орозбек Дүйшеев буга чейин казак көмүрүнөн эч кандай радиация табылбаганын айтат.
Мен муну биринчи эле жолугуп атам, анткени Казакстанда көмүрден алган болгон эмес тарыхта. Ошондуктан ага ишенбейм. Анан аны текшериш оп оңой эле, аны кыргыз алтынга же болбосо кара балта дагы лаборатория бар, ошону барып эле текшерип коюш керек, аны текшериш оп оңой да.
Өз кезегинде электр станциялар ишканасы эгер экинчи экспертиза көмүрдө радиация бар экендигин далилдесе кескин чараларды көрөрүн убада кылууда. Буга чейин да Бишкек жылуулук борборуна Казакстандан сапаты начар көмүрдүн саркындысы ташылып келген учурлар болгону айтылып келет. Муну менен катар, курамында радиация бар деп шектелген көмүрдүн алынып келишине Жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Элбеков айланасындагы адамдардын тиешеси бардыгы айтылууда. Бул боюнча кененирээк Азаттыктын кийинки уктуруусунда уксаңыздар болот. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми демейдегидей эле Азаттыктын түзөбөдөгү маеги аны Бишкек студиясынан Элеонора Бейшенбек кызы жүргүзөт. Элеонора, саламатсызбы? Микрофон сизде.
Саламатсызбы, рахмат. Жана жаңылыктарда учка айтылгандай, бүгүн Ысык Көлдө 10 ашык өлкөнүн акыйкатчылары чогулуп алып жыйын курганы жатышат. Биз бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акул менен маектешебиз. Турсунбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы.
Мына айтылды, ушул 3 күндүк иш чарада негизинен улуттук азчылыктардын укуктарын камсыз кылуу маселелери талкууланат, негизги көңүл ушуга бурулат деп. Жанан мындай иш чара биринчи эмес 4-чү ирет өткөрүлүп атыптыр да. Анан айтсаңыз, ушундай акыйкатчылардын биригип алып курган жыйындарына мындай майнап чыгып жатабы, мындай үзүлүү болуп атабы бул иш чара?
Өзүңөр билесиңер, 3-чү Искол форуму 2009-жылы өткөн. Ага ушул Чехиядан, Герцеговинадан, көп өлкөлөрдөн акыйкатчылар келип катышкан, Европадан келип катышкан. Бул жерде азыр 3 континенттин өкүлү катышып атат: Австралия, Европа анан Азия. Азиянын мамлекеттеринен көп келип атат, бардыгы 15 мамлекеттин өкүлдөрү катышып атат. Мен ойлойм, булар мындан жыйынтык чыкпайт дегенге болбойт. Тескерисинче, акыйкатчылар биригип алып ушундай адам укугунун абалын талкууласа, мисалы Кыргызстандагы биз адам укугунун абалын айтып беребиз, ал эми башка өлкөлөр да өзүлөрүнүн ичиндеги адам укуктарынын абалдарын айтып беришет. Аны ошондо бири бирин салыштырып, анан өз ара баягы маалымат жагынан алмашабыз, опыт жагынан алмашабыз, бирибизге келип баягы окууларды өткөрөбүз. Мен өзүмдүн кызматкерлеримди мисалы башка өлкөгө жиберем, алар бизден стажировкадан өтүп кетет. Андан тышкары баягы миграция маселесинин чогуу аракеттерди көрүп атабыз. Мисалы Россияда, Казакстанда, башка өлкөлөрдө жаткан биздин балдарыбыз кээде камалып калып атат, аларды алар чыгарганга жардам берет. Алардын граждандары Кыргызстанда камалып калса, биз чыгарганга жардам беребиз. Анан тышкары пресс центр түзүп атабыз, өзүнчө бир информационный центр. Андан тышкары эң негизги бүгүнкү жыйынтык ушул бир Евразия боюнча бир омбудсмандардын ассоциациясынын түзүү демилгеси менен чыгып атам да, ошо мен демилге көтөрүп.
Ушул айтып бересизби, акыйкатчылардын иши деп айттыңыз, мындай жалпы стандарттар барбы? Мисалы Кыргызстанда акыйкатчы менен сиз менен ушул парламенттин ортосунда бир катар мындай кайым айтышуулар болду эле да?
Жалпы именно ошол атайын ошол жөнүндө сөз болот. Анткени мына парламент менен акыйкатчынын ортосундагы 10 айдык кармашуу аягына чыкпай келатат. Бирок акыйкатчы институту өзүнүн көз каранды эместигин дайыма ошо жарыялап келатат да. Мына ушул жөнүндө бүгүн ошо акыйкатчылар келип, башка өлкөнүн акыйкатчылары, парламент акыйкатчыга омбудсменге кандай мамиле кылыш керек? Акыйкатчы парламенттен көз каранды болуш керекпи, көз каранды болуш керекпи? Алар өздөрүнүн баасын, башка мамлекеттин акыйкатчылары өздөрүнүн баасын берет да. Парламент кандай иштеш керек, акыйкатчы кандай иш керек, экөөнүн ортосунда мамиле кандай болуш керек? Мына ошолор жөнүндө эл аралык стандартты түшүндүрүп беришет, алар дагы пикирлерин айтат. Анан биздин депутаттар дагы катышып атат бүгүн, өлкөт администрация катышып атат, вице премьерлер, вице спикерлер катышып атат. Алар да өздөрүнүн кулагы менен угушат, башка өлкөлөрдө парламент менен омбудсмен кандай иштеп аткандыгы боюнча.
Жана айтылды, ошо жыйында Кыргызстандагы шайлоочулардын укугу дагы талданат деп. Анан бул жолку шайлоочулардын укугу кандай сакталып атат, кандай мындай мыйзам бузулат?
Андан тышкары айтарым, мына ушул Кыргызстандын эмес, дүйнөнүн биринчи тарыхында ушул келаткан акыйкат омбудсмендер Кыргызстанга 3 күндүк форумга эле катышпастан ошо президенттик шайлоого эл аралык байкоочу катары келишет. Алар өзлөрүнүн аккредитациясын алышты центр избиркомдон. Мен ойлойм, булар келип байкап шайлоонун кандай өтүшү боюнча мониторинг жүргүзүп, анан 30-сунда шайлоо өтсө, 31 күнү алар өзлөрүнүн баасын берет. Шайлоо кандай жакшы өттүбү, таза өттүбү же таза өткөн жокпу? Анан ушул именно адамдардын шайлоого болгон укугу боюнча, граждандар боюнча чоң сөз болот. Башка өлкөлөрдө кандай шайлоо кандай болуп атат, шайлоо процесс кандай жүрөт, Кыргызстанда кандай жүрөт, ушул аябай катуу талкуу болот да, ушу именно шайлоо процесси боюнча.
Турсунбек мырза, сиз жакында эле Тажикстанга барып, ал жактагы кыргыз жарандарынын укуктарына кызыгып келдиңиз эле да, анан башка акыйкатчылар да ушинтип Кыргызстанга келип турушабы, өздөрүнүн жарандарынан кабар алып?
Ну андай болот элек, башка акыйкатчылар келе элек өзлөрүнүн жарандарын эметкен. Мына эми азыр келип атышат, алар атайын жарандар үчүн келген жок, форум үчүн келип атат, түш көрүшөрнөсү үчүн. Мен ойлойм, бул боюнча Кыргызстандын акыйкатчысы ушу карлыгач катары биз ар кайжака каттап атабыз да, анткени биз көбүрөөк өзүбүздүн граждандарыбыз жөнүндө кам көрүп атат дегендин белгиси да.
Улуттук азчылыктардын укуктары деп айтылды, бул жерде кандай негизги мындай жагдайларга көңүл бурасыздар?
мына өзүңөр билесиңер, каргашалуу июнь окуясынын өткөнүнө бир жылдан ашуун убакыт болду. Бул эле акырына чейин ушу стабилдешип кетти деп айтканга болбойт. Напряженность дагы эле калып атат. Ошон үчүн бизде өзбек улутундагылар бар, уйгур улутунда башка улуттардын бар. Ушулардын укугу дагы баш кыргыздардын укугу сыяктуу эле, эки түрлүү нациянын укугу сыяктуу эле корголуш керек. Ошон үчүн улуттар аралык этникалык кагылышуу болбош үчүн кандай механизмдер иштеш керек, кандай жолдорду талкуулаш керек, кандай чараларды көрүшүбүз керек, мамлекет кандай чара көрүш керек, жогорку кеңеш кандай чара көрүш керек, акыйкатчылар кандай чара көрүш керек. Мына ушул жөнүндө катуу сөз болот да.
Турсунбек мырза, чоң рахмат. Мен оромдор айтып коеюн, биз менен түз болду кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек акын маектеште. Прага.
Чоң рахмат, чоң рахмат.
Рахмат. Түз маекти кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы жүргүздү. Ободо Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардан учкаймаз муну. Бүгүн кыргыз парламенти кыйноолорго каршы мыйзам долбоорду талкуулайт. Кошмо Штаттар жыл аягында Тегеранда виртуалдык элчилик ачат. Сирияда оппозиция президент Асадтын бийликтен кетүүсүн талап кылууда. Эл аралык ортомчулардын Израиль-Палестин тынчтык сүйлөшүүсүн кайра улантуу аракети оңунан чыкпады. Нарында карышкырлардын малга тиш салуусу күч алып барат. Бишкек жылуулук электр борборуна көк Казакстандан көмүр ташуу убактынча токтотулду. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу каармандар, 24 октябрдан тарта Орусия жарандыгын эл аралык келишимдер боюнча алып келгендер үчүн жаңы эрежелер киргизилди. Бул деген Кыргызстан, Казакстан жана Белоруссиядан Орусияга баргандарга эми мурункудай эч кандай жеңилдиктер берилбейт дегенди түшүндүрөт. Мурда бул үч өлкөнүн жарандары орус жарандыгын оңой жол менен алышчу. Эмне өзгөрдү жана кыргызстандык эмгек мигранттарына бул кандайча таасир этет? Москвадан кабарчыбыз Аида Касымалиева баяндайт.
Орусиянын президенти Дмитрий Медведевдин токтому 19 октябрда Российская газетада жарыяланып, 24 октябрдан тарта токтом толук кандуу иштей баштады. Азыр Москвада Орусиядагы кыргыз элчилигинин консулдук бөлүмү Орусиянын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жаткан кез, деп Орусиядагы кыргыз элчилигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева кабарлады.
Бул жаңы Россиянын президентинин чыгарган указына байланыштуу биздин Россия элчилигинде кызматкерлер жана юристтер тарабынан юристтер менен Россия тарап сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат, консультациялар жүрүп атат азыркы учурда.
Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча эми орус жарандыгын алууга кайсы документтер жана канча мөөнөт керектиги толугу менен тактылат. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы консулу Айжигит Буранов Азаттыкка кабарлады.
Ну, в настоящее время консульским отделом посольства ведутся переговоры.
Бул токтом Кыргыз Республикасынын жана Орусиянын ортосундагы жарандыкты жеңил жол менен алуу боюнча макулдашууга кандай таасирин тийгизет? Ошол тууралуу талкуулайбыз. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргызстандын, Казакстандын жана Белоруссиянын жарандары орус жарандыгын эл аралык келишимдерге таянып, керектүү документтери бар болсо 3 айда алышмак. 2007-жылдын 27-июлунда чыккан токтомго көз чаптырсак, жарандыкты алууда 3 документтердин бири керек эле. Бул Орусияга учуп келгенде берилчү миграциялык карта жана жашаган жериң боюнча берилчү миграциялык каттоого тургандан кийинки тастыктоочу кагаз. Же отурумдук жашоого уруксат, орусча айтканда РВП, разрешение на временное проживание. Же үчүнчүсү Орусияда турууга укук бере турган документ, вид на жительство. Адатта мигранттар миграциялык картаны көрсөтүп гана өтүп кетишчү. Ал эми 3 жылга берилчү отурумдук жашоого уруксат кагазын же Орусияда турууга укук бере турган документти алуу үчүн өтө көп документ топтоп, алда канча узак убакыт талап кылынат. Консул Айжигит Буранов кыргызстандыктарга буга чейин 2 келишим боюнча жеңилдиктер берилип келгенин түшүндүрдү.
Одно соглашение между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.
Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда 96-жылкы келишим иштеп келген. Буга кошумча Казакстан, Белоруссия, Кыргызстан жана Орусиянын ортосунда 2000-жылкы келишим бар.
Там тоже. Вот наши граждане принимают по 2 этим соглашениям на основании.
Орусиянын федералдык миграция кызматынын атын атагысы келбеген кызматкери Азаттыкка түшүндүргөндөй, эми кыргызстандыктар менен казакстандыктар Орусияда 1 жыл жашаган соң гана Орусияда жашоого уруксат алышат. Андан кийин гана жарандыкка жол ачылат. Орусиянын жарандыгын алуунун башка оңой жолу бул ата-энең же жолдошуң орус жарандары болушу керек. Эл аралык келишимдер Орусиянын жарандары үчүн да Кыргызстандын жарандыгын оңой алууга мүмкүнчүлүк аччу жана Кыргызстандагы орус улутундагы адамдар үчүн да маанилүү болчу. Жаңы токтом кыргыз мигранттарына кандай таасир этет? Ойлор бир бетке эмес. Биринчиден, орус жарандыгын массалык алып жаткан кыргызстандыктарга кандайдыр бир бөгөт коюу керектиги тууралуу Москвадагы кыргыз диаспораларынын жетекчилери көптөн бери коңгуроо кагып келишет. Орусиядагы кыргызстандыктар менен иштешкен Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыганы Шакиров өз эсептөөлөрүнө таянып, соңку маалыматтар боюнча 400 миңге жакын адам орус жарандыгын алганын айтат. 400 миңге жакын адам орус жараны болгон соң, алчылар алып бүттү деген да ой келет. Ала Тоо коомдук уюмунун жетекчиси Жамиля Бегиева берген сандар мындан алыс эмес. Алда түрдүү иликтөөлөрдүн негизинде 340 миң деген санды айтууда. Бегиева орус жарандыгын алгандардын көбөйүшү Кыргызстандын келечегине балта чапчу көрүнүш экендигин жашырбайт.
17-ден 35ке чейинки төрөй турган курактагы аялдар бул жакта болсо, кыргыздардын кийинки демографиялык картина Кыргызстанда кандай болот? Анын ичинен азыр эле жана эле айткандай 340 миң кыргыздын жарандыктары Россиянын жарандыгын алса, аны үч эсеге көбөйтсөк, аялы менен баласы болсун дейли. Ошондо миллион адамыбыз орустардын жарандыгын алып кетсе, анан кийин биздин Кыргызстанда ким калат?
Бирок кыргыздардын көпчүлүгү орус паспортун айлык акым көбөйсүн, милиция токтотпосун деген эки себеп менен алышканы да белгилүү. Консул Айжигит Буранов де-факто орус паспортун алган кыргызстандыктардын кыргыз паспорту да сакталып калганын айтат. Кыргызстандын жарандыгынан президенттин указы менен гана чыга алат дейт ал. Токтом иштей баштаса мигранттарга бир жагынан оор болот. Себеби Орусияда башка өлкөнүн жараны болуп иштөө айлыкка терс таасирин тийгизет.
Оставаясь иностранными гражданами, заработки они мизерные.
Деди консул Айжигит Буранов. Аида Касымалиева Москва шаарынан.
Оштогу Черемушкин маалесинде өткөн жылы күйгөн үйлөрдү калыбына келтирүү иштери кечеңдеп жатат. Мааледе бирөөлөр дубалдарын эми тургузуп жатышса, башка бирөөлөр үйдүн жерпайын араң түптөшүүдө. Ал эми Сулайман тоонун түндүк ыптасындагы Кызыл Кыштак айылында жагдай башкача. Кабарчыбыз Мухаммед Али Токтокунов шаарды кыдырып, жер тамдардын курулушу менен таанышып келген эле азыр анын баяндамасын уңуздар.
Бир оң катарга жакын уруптусуз, э?
Оң катар, эми бир оң катар болуп кетсе керек.
Бул эми артта калыптысыздар да, ушул убакка чейин эми отделка деп коет эмеспи? Тышын шубап, ичин шубап, краскалап, терезени коюп дегендей кылыш керек эле. Анан
там жаап.
Ушинтип артта калыптасыңар.
Келмеди бактыда, проект чыкмады. Проект кигирет 2 айда келди. А биринчи келгенде мунун үстүгө чизип келишипти, анака зеркальный кылып, мунака чизмепти. Кейин башкалардан тапшырып, яна проект кылып, шундай болуп 2 ай, 3 ай өтүп кетти.
Эски үйдүн ордунда турабыз. Бул үйүңүз лай кирпичтен салынган экен, э?
А, жайлары кирпич, лай.
Жайлары качан салынды эле?
Бу эски стройкабыз 59-60 жылдар башталган да.
Оо, өткөн кылымда салынган.
Кылымда.
Азыр эми бышык кирпичтен салып берип атыптыр да силерге.
А, шундай. Биз да ойлойбуз, жакшы. Бир кышлардык нормальный ысык болду, мындай соогу болмады.
Кыштын баарын бекер берди. Бул кумдарды бекер берди.
Общема,
цементти
бекер берди.
Усталарга да акча төлөп берди.
Усталарга 45 000 акча төлөйөптү азыр.
Анан эми ушу ичиңиз чыгып атабы, ушу курулуштун жүрүшүнө, курулушту каржылагандарга.
Каржылагандарга рахмат. Бизде шуну эмне болуптур? Мына кыш мисалы задержка болот. Бүгүн иштесек нече күн күтөмүз? Болады качан чүрөт да.
Айрым жерлерде ушинтип дубалдарын тургузуп койсо, айрым жерлерде жаңдан гана фундаментин куюп башташыптыр. Биз азыр Чкалов көчөсүнүн прорабы Жумабаев Азамат акеден сурап көрөлү, эмне үчүн курулуш ушундай созулуп жатты экен?
Мына существующий фундаменттер ошону чечпей кандай стыковать этебиз, ошону архитектура чечпестен биз бир эки ай, үч ай кармалып калдык да. Анан кийин баягы существующий фундаменти жок жерлерге сразу баштадык эле уже крышасына жетип калдык. Мынабу кыш маселеси чатак болуп атат. Нормальный поступление болуп турса бизге объектилерге, ушу мына жаңы жылга тапшырганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Күнүнө бир менде 17 үй болсо, допустим, 17 үйдүн бир машина кыш, эки машина кыш күнүнө келет. Күнүнө келбейт ал да, жумасына.
А эмнеге мындай создук атат?
Объектилер көп, кыш завод үлгүрбөй атат да. Азыр как раз сезондо.
Ошентип Черемушкиде быйыл курулуш иштери мына декабрдын аягына барып бүтүрүп беребиз деп атышат. Ошентсе дагы бүтпөй калабы деген кооптонуу жергиликтүү тургундарда бар. Бирок бул жерге былтыр эки бөлмөлүү убактылуу турак жай куруп беришкен экен. Ошол турак жайында азыр жашап жатышат. Макул эже, кандай экен бул үйдө жашашка ыңгайлуу элеби?
Азыр башта условия жок эле. Эми өзүбүз кичине мындай кечкаларды курдуртуп,
кечкалар кыруп алды келип барам
дейм. Бул жерге отун жагып эле анан кийин жылытасыз да?
Отун мурдагы жылда көмүр берди эле. Азыр эми быйылкы жылды эптеп алабыз да.
Бул жака керебетти коюп, идиш аяктар турат бир бөлмөдө. Тиги бөлмөгө барып да жатасыздар, э? Азыр болсо Кызыл Кыштак айылында турабыз. Кызыл Кыштак айылы Сулайман тоонун түндүк жагында жайгашкан. Бул жерде үйлөр мына Черемушкага караганда жылыш бар. Азыр бул жерде усталар дубалын уруп бүтүшүптүр. Бул жак ичин шубап коюпсуңар, э?
Таяр.
Канча бөлмө салдыңар үйдү?
3 комната салдык да.
Качантан бери иштеп атасыңар бул жерде эми?
Бир ай болду да. Бир ай болду. Фундаменттан кришага чейин жапабыз да.
Эми качан бүтүрүп колуна ачкычын карматабыз деп атасыңар?
Материалы болсо бир жыбанын ичинде бүткүзөбүз.
Задачка болуп атканга.
Кызыл Кыштактыктар биз июль айында келгенде эле жер пайын куюп башташкан болчу. Мына эми айрымдары чатырларын жаба башташыптыр. Биз Абдрайым экенин үйүндө жүрөбүз. Эми ушул үйдү качан бүтүрүп беребиз деп атышат?
Билбейм эми качан болушу керек да. 15 ноябрь кечип бүткөзүш керек деп атат булар. Түнүкөлөрдү берип тамын жапабыз, иш убакты баштайбыз демек.
Мухаммедали Токтокуновдун баяндамасын уктуңуздар. Урматтуу угармандар, эми бүгүн бейшемби күнү жаңы эле типографиядан чыккан гезиттердеги орчун макалалардын мазмуну менен сиздерди Шайлуубек Дүйшөев тааныштырат. Саламатсызбы?
Саламатчылык, рахмат. Жогорку кеңештин депутаты Ширин Айтматова де-факто гезитине болочок күйөөм кыргыз болот, бирок депутат болбойт деген ат менен маек куруп, айрым журналисттер анын атын булгаш үчүн ар кандай ушактарды, жалган нерселерди жазып жатканын, муну ал аял затка жасадуучу урмат сыйдын жоктугу, тайыздык деп түшүнөрүн айтты. Көз карандысыз эксперт Айбек Букуевдин макаласы өлкө картасындагы партиялык бөлүнүү деп аталып, автор Борбор Азиянын алкагында алгачкы ирет пайда болгон парламенттик системанын пайдубалынын түптөлүшүнө баа берди. Бийликке келген партиялардын саясаттагы салмагын таразалап, биз парламенттик республика жөнүндө сөз кылып жүргөн менен азыркы иштеп жаткан конституцияда парламенттик президенттик башкаруунун аралаш формасы деп жазылганын, эми кандай болгон күндө да 30-октябрдан кийин мыйзам чегинде президенттик институтту күчтөндүрүү жана ага кошумча укуктарды ыйгаруу туурасында маселе көтөрүлүшү мүмкүндүгүн белгиледи. Депутат Мыктыбек Абдылдаев маек куруп, шайлоодо кими сутса да элди жаңы референдум күтүп турганын, анткени президенттикке талапкерлердин бири дагы Роза Отунбаеваныкындай ыйгарым укуктарга макул болбостугуна божомол кылды. Бүгүн бийлигин тапшырууга даяр турган президент Роза Отунбаева өз тарыхый миссиясын аткардыбы деген суроого Мыктыбек Абдылдаев эң негизгиси сөзүндө тургандыгы менен көп саясатчылардан аброю өйдө болду. Шайлоого катышпайм деди эле катышкан жок. Мен президенттикти тынч жол менен өткөрүп берүүгө бар күчүмдү жумшайм деди. Ошол нуктан тайган жок. Шайлоо тынч өтсө, Отунбаева өз убадасында турат. Тарых ага өз баасын берип татыктуу орунду ээлейт деп жооп берди. Аят кесипте милиция кызматкерлеринин 3 күндөн кийин белгиленен турган кесиптик майрамына карата Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын начальниги Бактыбек Жусупалиев баштаган Чүй дубанындагы райондук милиция бөлүмдөрүнүн начальниктерин окурмандарга тааныштырды. Алардын кыскача таржымалын сүрөттөрү менен басты. Биз да Азаттык радиосунун миңдеген угармандарынын атынан күч органдарын иштеген азаматтарыбызды алдыдагы майрам менен чын жүрөктөн куттуктап, элдин бейпилдигин коргоодогу түйшүктүү иштерине ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Мурдагы депутат Искак Масалиев аяттын бул санындагы маегинде шайлоодо коркунучтар көп экенин, Учурда коом түндүк түштүк болуп бөлүнүп баратканын, Атамбаев түштүктөн колдоо таппагандай эле түндүктөн башка талапкерлер колдоо таппастыгын, андыктан учурдагы калган талапкерлер сүйлөшүп, керек болсо кандайдыр бир коалициялык өкмөт түзүү сунушун билдирди. Аяттын кабарчысы менен маектешкен Манас кино эпопея коомунун башчысы Топчубек Тургуналиев алдыдагы шайлоо жүрүшүндөгү ооздон учуп чыккан айрым сөздөргө токтолуп, эми тенине жолду тосом, сотко берем деген кептер айтылып атканын, ошондуктан талапкерлерге жеңилсеңер келип аттан түшүп, жеңген кишини биринчи куттуктап таазим кылып, татыктуу жеңилгендин маданиятында үйрөнүш зарылдыгын айтты. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое турабыз. Сөз кайрадан Прагада.
Урматтуу угармандар, кеист баян менен сиздерди Шайлообек Дүйшүев тааныштырды. Ага рахмат. Биздин толкунда боло бериңиздер. Берүүбүздүн биринчи бөлүгү соңуна чыкты.